Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, premijerka Ana Brnabić predstavila je rezultate vlade povodom godinu dana rada. Zadovoljna sam, uprkos izazovima, sačuvali smo stabilnost i radna mesta, rekla je predsjednica vlade. U Glazgovu je nastavljen globalni samit o klimi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Ako čovečanstvo izgubi bitku za životnu sredinu, ništa neće ostati za našu decu, poručio je predsjednik Vučić. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić počeo je prvu zvaničnu posetu Srbiji. On će danas i sutra u Beogradu razgovarati sa najvišim zvaničnicima naše zemlje. Šta će biti glavne teme razgovora? Da li je poseta nagoveštaj uspostavljanja boljih odnosa dve susedne zemlje? Koja politička pitanja na relaciji Beograd-Podgorica su i dalje otvorena? Sagovornik emisije je istoričar Aleksandar Raković, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, sa kojim ćemo razgovarati i o odnosu Podgorice i Srpske pravoslavne crkve, kao i o popisu stanovništva u Crnoj Gori, koji bi prema najavama trebalo da bude sproveden iduće godine. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Glazgovu se nastavlja globalni samit o klimi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Učestvuje oko 120 svetskih lidera. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u govoru poručio da ako čovečanstvo izgubi bitku za životnu sredinu, ništa neće ostati za buduće generacije. Lideri naglašavaju da je neophodno pokazati hrabrost i političku volju za borbu protiv klimatskih promjena. Nikola Denčić.
Sve države sveta žele stabilan ekonomski razvoj, ali to mora biti praćeno snažnim merama za očuvanje životne sredine, poručili su govornici na globalnom klimatskom samitu. Predsjednik Aleksandar Vučić naglašava da je učešće na ovakvom skupu privilegija za našu zemlju i da će vlasti nastojati da primene i nove, ali i već postojeće smernice u smanjivanju emisije ugljendioksida.
We all agree that we must make investment into climate and environment.
Saglasni smo da treba da ulažemo u klimu i životnu sredinu. Složili smo se da buduće generacije moraju da se obrazuju kako ne bi ponovile naše greške i naškodile jedine planeti na kojoj možemo da živimo. Čast mi je što Republika Srbija učestvuje na konferenciji Istočnoevropske grupe kao jedna predsjedavajući. Poseban je doprinos našeg stručnog tima u finalizaciji člana 6 Pariskog sporazuma, prvo uspostavljanje globalnog tržišta i netržišnih mehanizama za smanjenje emisije gasova staklene bašte kao i ostalih odredbi koje se odnose na zajedničke okvire za nacionalne doprinose. odnosi, a to su ključne odredbe sporazuma koje još nisu obuhvaćene odlukama koje treba da se usvoje na ovom savetu. Stoga mi verujemo da je ovo izuzetna prilika za Srbiju da da svoj pun doprinos finalizaciji pregovora za koje se nadamo da će obezbediti punu implementaciju Pariskog dogovora. Usled snažnog ekonomskog razvoja model Srbije do 2050. godine obuhvata klimatske mere i bit će optimalan za stvaranje novih radnih mesta i novih grana industrije koje do sada nisu postale u našoj zemlji. Milijardu evra je prikupljeno na prvoj aukciji zelene agende koja je potvrdila posvećenost investitora našoj zelenoj agendi.
Ekologija je ključno pitanje za opstanak jedine planete na kojoj je moguć život. Sredstva za prelazak na alternativne izvore energije se nude, ali se mora uzeti u obzir i to da takve ponude nisu besplatne, ističe Vučić.
Kako ćemo da finansiramo sve ove aktivnosti? Čuli smo da se pominju bilioni dolara koji su nam na raspolaganju. Ja se pitam koje će biti kamatne stope za uzimanje tih zajmova. I kako ćemo da se pozabavimo tim pitanjem, zatim šta ćemo da radimo sa nuklearnim elektranama, da li ćemo da ih sve zatvorimo ili ćemo da gradimo nove, zatim kako da izgradimo nove izvore obnovljive energije, ako se već govori protiv vetroparkova i novih hidroelektrana. Šta je onda tu sa javnim dugom u odnosu na BDP? Kako ćemo postupati sa prirodnim gasom i kako ćemo tretirati cene prirodnog gasa kao i električne energije? Na samom kraju, svi znamo koji nam je krajnji cilj, ali ovo nije bajka, svi ćemo morati naporno da radimo i da budemo 100% posvećeni ovom cilju i morat ćemo da budemo iskreni jedni prema drugima.
Uz glavno zasedanje na samitu se održava i nekoliko zasebnih skupova na kojima se ističe značaj očuvanja životne sredine. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da se svi učesnici zalažu za što hitniju akciju.
Jedna mlada žena, delegat na skupu, rekla mi je da bi ova konferencija trebalo da bude neka vrsta državnog udara. Naravno, ne misli se na pravo značenje tog pojma, već na nagli preokret u trenutnoj situaciji. Potrebna je globalna promjena kako bismo mogli da napredujemo. Ovde je mnogo ljudi sa idejama, maštom i tehnologijom, a zašto da ne primetimo i sa novcem. Moramo da budemo hrabri i pokažemo političku volju za borbu protiv klimatskih promjena.
Skup u Glazgovu prate i protesti ekoloških aktivista koji smatraju da zvaničnici daju obećanja koja ili neće biti sprovedena ili neće imati potpuni efekat.
Časova 12 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić predstavila je rezultate vlade povodom godinu dana rada. Ona je istakla da je zadovoljna rezultatima uprkos izazovima i da je vlada radila u teškim okolnostima pandemije koja se nije zaustavila, pripremila Nataša Ćimović.
Uprkos izazovima, za ovih godinu dana sačuvana je, ističe premijerka Ana Brnabić, makroekonomska stabilnost. Sačuvana su radna mesta, ostvaren je veći priliv investicija, izgrađene su nove COVID bolnice, obezbeđene je 4 vrste vakcina, a stiže i 5. Radilo se uporedo na izgradnji autoputeva, pružena je finansijska pomoć građanima i privredi, a rast BDP-a do kraja godine biće preko 7%. To su rezultati koje istekla Brnabićeva uz ocenu da je zadovoljna postignutim. Najavila je od nove godine povećanje plate i penzija.
Plate će u proseku od 1. januara 2022. godine, zahvaljujući svojim ovim rezultatima, rasti nekih 7,4%, 8% u zdravstvu, negde nešto manje od 7%. Penzije će biti povećane 5,5% i time očekujemo, kao što sam rekla, da do kraja ove godine u Srbiji plata pređe tih 600 evra.
Premijerka također ističe da se od početka pandemije konstantno radilo na povećanju zarada zdravstvenih radnika.
Sa tim dodatnim povećanjem plata u zdravstvu od 8%, plata medicinskih sestara, odnosno tehničara, će od 1. januara 2022. godine biti oko 61.500 dinara neto. Da podsjetim, 2010. godine plate medicinskih sestara i tehničara su u Republici Srbiji bile 30.159 dinara. Lekar na specijalizaciji će od 1. januara 2022. godine imati platu od 95.890 dinara neto. I lekar specijalista će od 1. januara 2022. godine imati nešto više od 120.000 dinara neto platu, a 2010. su imali neverovatno malih 62.763 dinara.
Brnabićeva je rekla da je vlada radila u protekloj godini najviše u četiri oblasti: zdravstvo, ekonomija, evropske integracije, borba protiv organizovanog kriminala.
Mi smo obećali beskompromisnu, bespoštednu borbu protiv mafije. I 4. februara ove godine pao je monstruozni klan Belivuk-Miljković. Nastavili smo borbu protiv mafije i istrage u vezi pokušaja državnog udara, dokazali da je predsjednik Aleksandar Vučić prisluškivan najmanje 1882 puta, kao i članovi njegove porodice. Još jednom želim danas da kažem da u ovoj istrazi neće biti zaštićenih, da ćemo ići do kraja.
Premijerka nije htjela ponaosob da ocenjuje rad ministara, ali je priznala da su neke stvari mogle bolje da budu urađene.
Mogli smo da nađemo, verujem, bolje načine da razgovaramo sa ljudima o vakcinaciji. Mi u ovom trenutku imamo 3.006.812 osoba koje su primile makar prvu dozu vakcine, što je 55,7%. Postoji ta jedna stvar koja nekako, koju ja zameram sebi. Pre svega zato što mi se čini da sam u svemu ovome što smo radili mogla i trebala više vremena da uložim u direktnom razgovoru i osmišljavanju akcija, da bi taj procenat bio mnogo bolji. Da sam ja pre svega to bolje uradila.
I dok je predsjednica vlade izlagala o rezultatima svog kabineta, novinari su primetili da pojedini ministri, koji su također prisustvovali konferenciji za medije, nisu nosili maske. A bilo je pitanje da li su vakcinisani.
Koliko ja znam, velika većina jeste. Zaista ne znam da li se ministar Krkobabić vakcinisao, ali ponovo, jel, ovo je slobodna zemlja, ja ne mogu da nateram sve, mislim da je to odgovorno, solidarno, svako za sebe odlučuje. Zašto ne nose maske? Pa, većina nosi, ali da, upravo ste, trebali bi svi da nose maske, tako da hvala vam što ste nam skrenuli pažnju.
Prozvani ministar Krkobabić nije precizno odgovorio na pitanje da li je primio vakcinu.
Svugde i na svakom mestu pridržavao sam se svih zakonom i uredbama propisanih mera, uključujući i masku.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorava lekare iz grupe antivaksera, koji pripisuju ljudima lekove za životinje poput ivermektina, da će biti kažnjeni i procesuirani.
Želim da poručim svima da će se u Srbiji poštovati zvanična medicina i da svi oni koji budu radili suprotno tome smatraćemo da narušavaju zdravlje i život građana Srbije. Prema tome, to je nešto što im ne preporučujem. Jednostavno, mnogo je vremena potrošeno na priče. Pokušali smo sve. Nisam siguran da bi uspelo i da smo nastavili da nastavimo da pričamo i da radimo.
Vlada Srbije koju vodi premijerka Ana Brnabić danas je obeležila godinu dana rada. Njen mandat je oročen na godinu i po, do izbora na proleće.
Časova 19 minuta na redu je blok reklama, a u nastavku povodom prve zvanične posete crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića o odnosima dve zemlje razgovaram sa istoričarom Aleksandrom Rakovićem.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si
sine stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, Lego.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sad.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ poput čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić počeo je prvu zvaničnu posetu Srbiji. On će danas i sutra u Beogradu razgovarati sa najvišim zvaničnicima naše zemlje. Na aerodromu ga je dočekao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Krivokapić je po dolasku položio venac kod spomen table ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću. Izjavio je da je cilj posete unapređenje saradnje dveju zemalja.
Da ono što imamo u svakom smislu bude bolje, da naša povezanost koja je isprepletana istorijski i porodično dođe do izražaja kroz unapređenje te saradnje, da zaboravimo prošlost i svakodnevnu budućnost, da budućnost bude osnov svakog našeg djelovanja, na taj način ćemo ostaviti pečat koji će biti trajan, pečat koji će pamtiti generacije.
Sagovornik emisije je istoričar Aleksandar Raković, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. Gospodine Rakoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
S obzirom da je ovo prva zvanična poseta crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića Beogradu, da li je po vašem mišljenju to i nagoveštaj boljih odnosa dve zemlje?
Ja bih voleo da jeste. Međutim, s obzirom da je Krivokapić vrlo često davao sasvim kontradiktorne izjave i to u vrlo kratkom vremenskom roku, ne mogu da budem sasvim siguran da će do poboljšanja odnosa doći, iako bi nam svima bilo drago i pao bi veliki teret leđa i Srbiji i Crnoj Gori. Međutim, čini mi se da Krivokapić ne gospodari svojim potezima. Drago nam je što je došao, ali u Srbiji ima malo poverenja prema njemu s obzirom na to šta se dešavalo u prethodnoj godini. E sad, naravno, svakom treba dati priliku da popravi svoj odnos i Krivokapić je dobio tu priliku i šansu. Čini mi se da se taj prostor ukazao posle ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, kada je Krivokapić konačno povukao jedan hrabar potez i da je to vodilo kao otopljavanju, nekom otopljavanju i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa Republikom Srbijom. Ali da vidimo, znate, imamo i jedno, da se setimo jednog prvo dobrog iskustva, kada je Krivokapić išao u zvaničnu posetu Republike Srpskoj, bio vrlo prijatno primljen od strane predsjednika Dodika, predsjednice Cvijanović, čak je proslavljao titulu sa fudbalerima borci iz Banja Luke, dakle titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Međutim, nekoliko dana posle usledilo je smena ministra Leposavića i usvajanje one rezolucije o Srebrenici u parlamentu Crne Gore, kada je krenula ta serija usvajanja u skupštini takozvanog Kosova. Kasnije je i Incko nametnuo onaj zakon u Bosni i Hercegovini. Tako da evo ti neki potezi koji nam se čini optimistični da će pomoći u sređivanju odnosa nažalost nisu vodili u tom pravcu, već je dolazilo do nekih novih zatezanja. Nadamo se da će sada biti otezanja, a ne zatezanja, ali da ostanem da vidimo.
Da, šta očekujete da će biti teme, jer zvanični deo zapravo još uvek nije počeo, odnosno nije došlo do susreta sa zvaničnicima Srbije. Šta mislite da će biti na stolu? Koje teme?
Pa ja mislim što se Srbije tiče, to su teme Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, položaja srpskog naroda u Crnoj Gori i naravno sve to što se vezuje i položaj srpskog jezika i istorije Crne Gore, dakle koja je istorija srpskog naroda, jer je istorija Crne Gore u stvari istorija jedne srpske države i srpske državnosti. Dakle, to će sigurno biti tema od strane Srbije, zaštita interesa Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda u Crnoj Gori. Takođe, verujem da će Srbija insistirati na ekonomskim interesima u Crnoj Gori, jer Srbija ima svoje interese u Crnoj Gori koji su ekonomske prirode, a što se Krivokapića tiče i njegovih, šta će on, o čemu će on govoriti i šta će on tražiti, pretpostavljam da će tema biti otopljavanje odnosa, koje je on prilično onako doveo u stanje nesklada i to nekim lošim potezima koje je vukao tokom prethodne godine, ali evo da se nadamo da će on iskreno predložiti otopljavanje odnosa dve države, a ja pravo da vam kažem i ne znam šta bi konkretno moglo još da usledi iz Krivokapićeve strane, jer nisam siguran da on sa sobom donosi neki jasan koncept.
Da, kad već pominjete konkretne stvari, Krivokapić je rekao da temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom neće biti potpisan tokom ove posete. Zašto se toliko odlaže potpisivanje ugovora?
Da, javnost je jako zainteresovana za temeljni ugovor, međutim to uopšte nije tema ovog sastanka u Beogradu. I neće biti tema neko vreme ni kada je reč o odnosu Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Krivokapić je trebalo da potpiše temeljni ugovor u maju ove godine, kao što se prisjećamo. Taj temeljni ugovor bio usaglašen od strane Svetog arhijerejskog sinoda i vlade Crne Gore, međutim Krivokapić ga nije potpisao i od tada, od tog momenta kad ga nije potpisao, on je Srpskoj patrijaršiji, odnosno sinodu, poslao još tri verzije nacrta svoje verzije nacrta temeljnog ugovora, koje su bile lošije od onog koji je bio usaglašen i nisu bile prihvatljive za sinod, posebno ne da se o njima odlučuje u nekom brzom mahu. Patrijarh Porfirije formirao je tročlanu stručnu komisiju koja je sinodu predala izveštaj i analizirala je četiri dokumenta nacrta temeljnog ugovora i izvesno je da sinod nema nikakvu nameru da žuri, jer bi, ukoliko bi sinod prihvatio tu Krivokapićevu poslednju verziju, mada mi ne znamo šta je poslednja verzija, s obzirom da je kada je poslednji put poslao, on poslao dve različite verzije u isto vreme preko dva kanala. Dakle, sinod treba da utvrdi koja je ta konačna Krivokapićeva verzija nacrta, jer poslao je u isto vreme dve, pa tek onda da vidimo šta će dalje da se događa. Znate, izvesno da će uskoro biti poslato neko pismo, ne znam koliko skoro, ali u nekoj doglednoj budućnosti od Krivokapića će se tražiti pojašnjenja oko tih njegovih tekstova koje je predložio, ali ja zaista ne vidim da to pitanje temeljnog ugovora može brzo da se reši.
A gde su problemi? Zašto? Šta su u stvari sada tu ključne razlike u stavovima Srpske pravoslavne crkve i crnogorske vlade?
Pa evo recimo jedan konkretan problem je taj što je u onom ranijem tekstu koji je bio usaglašen bilo jasno da ni jedan pravoslavni hram ne može da se gradi u Crnoj Gori bez blagoslova episkopa Srpske pravoslavne crkve. E sada toga više nema u ovim Krivokapićim predlozima. Dakle, nije Krivokapić to skinuo iz tih svojih nacrta zbog toga što misli da bi trebalo da se pravi neki hram grčke crkve ili ruske crkve. Jer Grci i Rusi bi svakako, ako bi želeli nešto da grade, tražili blagoslovo Srpske pravoslavne crkve. Dakle, zna se kakav je poredak u pravoslavnom hrišćanstvu. Već je ovde, kada je o Krivokapiću reč, tu se radi o tome da bi Miraš Dedejić i ove njegove grupe koje se lažno predstavljaju za pravoslavnu crkvu, da bi dakle oni mogli da grade svoje neke objekte, a da im pritom ne bi bio potreban nikakva saglasnost, dakle već bi oni mogli da rade to po svom nahođenju. Dakle, to je razlika u odnosu na onaj prethodno usaglašeni temeljni ugovor. Jedna isto vrlo važna, po meni suštinska, ali neko možda ne smatra tako, je da se Srpska pravoslavna crkva obavezuje da neće moći da iznosi relikvije i ostalu baštinu koja se nalazi u Crnoj Gori bez saglasnosti vlade Crne Gore. To nije sporno i to je po zakonu o kulturi tačno. Međutim, ni jedna druga tradicionalna crkva i verska zajednica u Crnoj Gori, govorim i o rimokatolicima, i o muslimanima, i o jevrejima, nije bila temeljnim ugovorom ili tim sporazumom obavezana na to na što se obavezuje Srpska pravoslavna crkva. Dakle, kažem vam, to nije sporno. To bi se svakako podrazumevalo po zakonu u kulturi i kulturnom nasleđu, već ne znam kako se to kod njih zove, ali je pitanje zbog čega Crna Gora obavezuje još jednom Srpsku pravoslavnu crkvu, jer to govori o nepoverenju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i po izvesnoj diskriminaciji, jer toga uopšte nema u drugim ugovorima sličnim koji su potpisani.
Da, jasno, ima tu još da se usaglašava. Volela bih i ovo da nam razjasnite. Cetinski manastir nije više vlasništvo opštine Cetinje, nego države, odnosno vlade Crne Gore. Šta sad to znači i kakav je stav Srpske pravoslavne crkve o tome?
Cetinski manastir je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Dakle, on je greškom upisan 96. ali ja mislim čak i ne greškom, nego tendencijozno upisan kao vlasništvo opštine Cetinje, da bi se u nekoj proceduri u budućnosti on oduzeo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je sada ispravljeno, dakle, Srpska pravoslavna crkva je imala argumente kojima je ispravila tu grešku, koja sigurno nije bila slučajna. Ona je namerno napravljena i u tom smislu vlada Crne Gore učinila je dobar gest, dobre volje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Dakle, nije to bio jedini dobar gest i ovo ustoličenje mitropolita Nikije na Cetinju bilo je također dobar gest i konačno jedan važan kompromis između Krivokapića i Demokratskog fronta koji smo dugo čekali. Nadamo se da će se dalje ići ka otopljavanju odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ne samo u Crnoj Gori, nego i u celini. I upravo taj temeljni ugovor koji se potpisuje sa Srpskom pravoslavnom crkvom je temeljni ugovor sa čitavom Srpskom pravoslavnom crkvom, potpisuje ga patrijarh, a dakle on nije temeljni ugovor sa eparhijama Srpske crkve u Crnoj Gori. I tek kada taj temeljni ugovor bude bio potpisan, moći ćemo da kažemo da je Crna Gora konačno odbacila taj teret koji stoji i dalje i nad ovom vladom diskriminacije nad Srpskom pravoslavnom crkvom. Dakle, to je moment i simbolički moment veoma važan da se u stvari pokaže da Crna Gora konačno napušta taj put koji je bio diskriminacija. Videli smo to od 97. pa do prošle godine, tu tešku diskriminaciju na Srpskom pravoslavnom crkvom, jer sad je vreme da konačno stavimo tačku na to i da završimo s tim podelama koji opterećuju čitav srpski narod, dakle gde god da živi, jer nije prijatno do jednoj istorijskoj državi srpskog naroda kako je Crna Gora i dalje postoji diskriminatorski odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, što je u ostalom i Sveti Arhijerejski sabor u svom zvaničnom saopštenju u maju ove godine kazao.
Tema koja ovih dana takođe dominira u Crnoj Gori je popis stanovništva na kome deo javnosti insistira, između ostalih Demokratski front, a zbog koga ima i dosta otpora. Da li će popis biti održan kako je najavljeno u godini koja dolazi? Zašto je važno sprovesti popis i koja pitanja će on sadržati?
Pa, nažalost, nisam optimista da će popis biti održan. Dakle, kao što nije došlo do rekonstrukcije vlade Crne Gore, na isti način neće biti izglasan zakon o popisu kojim bi trebalo da se prikupe podaci o nacionalnoj, jezičkoj i verskoj pripadnosti, jer isti ti akteri koji nisu želeli rekonstrukciju vlade, govorim posebno o ovoj najmanjem članu koalicije, to je URA, koju predvodi Dritan Abazović, dakle oni ne žele ni da se održi popis, kao što ne žele da Demokratski front sa ministarskih mesta uđe u izvršnu vlast, jer njima ne odgovara da se pokaže ono što je sada svima jasno, da u ovom momentu Srbi čine većinu u Crnoj Gori, dakle sigurno čine relativnu većinu prema narodnosti i apsolutnu većinu prema jeziku u Crnoj Gori, i to sad ne odgovara ni njima, dakle ni URI, a ne odgovara ni ovim strankama opozicije koje predvodi DPS, pa i izgleda ne odgovara čak ni manjinskim strankama, dakle nikom ne odgovara da se pokaže da su Srbi većina u Crnoj Gori, što je u potpuno u skladu sa istorijom Crne Gore i tradicijom Crne Gore, koja je bila istorijska država srpskog naroda tokom svog postojanja kao samostalna država. Dakle, zaista ne znam kako bi Demokratski front ili eventualno zajedno sa demokratama i njihovim koalicijama mogli da dobiju ta još 4 glasa koji im nedostaje u Skupštini, jer očito je da manjinske stranke, muslimana, albanaca, ne žele također da napuste svoju koaliciju sa DPS-om i da eventualno oni doprinesu tome da postoji većina od 41 poslanika u Skupštini koja bi izglasala da se održi popis sledeće godine.
Da, ali iz Demokratskog fronta kažu ako ne bude popisa neće biti ni vlade. Kako to razumete, koliko je ta pretnja realna?
Ja evo imam zaista vrlo prijateljske odnose sa Demokratskim frontom, sa Andrijom Bandićem posebno i sa mnogima od njih. Oni ne znam kako će povući taj potez. Ja bih naravno voleo da oni imaju rešenje i rado bih svakako video neko rešenje u tom smislu. Međutim, Demokratski front je doveden u jednu situaciju upravo od strane Krivokapića i ne znam koga sve, ko su njemu bili nalogodavci, da ne može da ima potez zbog toga što bi rušenje Krivokapića i vlade morao da obavi sa DPS-om. A Demokratski front ne želi da sruši Krivokapića u vladu sa DPS-om. Dakle, evo samo da dočaramo našim slučajcima, Krivokapića vlada bi sutra mogla da bude srušena. Dakle, ukoliko bi Demokratski front želeo to da učini sa DPS-om. Međutim, Demokratski front se neće upustiti u tu nepotrebnu avanturu, već će gledati da nađe neki kompromis sa Krivokapićem, na kraju i sa Abazovićem, ali čini se da nema rešenja, jer oni se toliko drsko ponašaju prema Demokratskom frontu koji je izneo tu pobedu nad Đukanovićem, da je to prosto neverovatno. Dakle, to je toliko neverovatno da je Demokratski front zajedno sa Srpskim narodom doveden u situaciju da nema potez kojim bi ova kriza mogla da se razreši. Dakle, ali to nije problem Demokratskog fronta, to je problem onih koji ucenjuju Demokratski front, a nažalost Demokratski front ucenjuje i Krivokapić. I ovo što Krivokapić govori da je on za rekonstrukciju, on to govori samo zbog toga što zna da rekonstrukcije neće biti. I ja mu ne bih mu verovao da on iskreno želi da dođe do rekonstrukcije vlade, već smatra da će se ovakva situacija gurati još 3 godine i onda 2024. biti održani redovni parlamentarni izbori. Dakle, ako bih sad morao da nekako se opredelim za to kako će rešenje biti, najpre mislim da će ova agonija da se odvija i dalje sa tom Krivokapićevom vlašću koju podržavaju samo 3 ili 4 poslanika, i da Krivokapić neće, da se on neće odlučiti zajedno sa Bazovićem na to pravično rešenje, a to je da Demokratski front uđe sa ministarskih pozicija u izvršnoj vlasti, da se onda uspostavi jedna normalna većina koja će glasati i za zakon o popisu. Dakle, sve je to jedan paket koji ne dozvoljava srpskom faktoru da do kraja pokaže svoju slobodu koju je već osvojio na izborima 30. augusta. Dakle, i popis i ova rekonstrukcija vlade su tu da stave jednu rampu srpskim nacionalnim interesima u Crnoj Gori, ali, znate, već je ta brana pukla i kad brana pukne jednom, ta voda koja izlazi s druge strane, ona ne postoji ništa što bi moglo da je zadrži. Tako da ako se ne reši situacija sada ili sljedeće godine, ja mislim 2024. godine, bit će jedna potpuno drugačija priča i vratio bih se na nešto što je Abazović rekao prošle godine pre izbora, da je DPS nastavio tu svoju antisrpsku politiku i dalje. Demokratski front bi sam imao preko pola glasova građana i birača Crne Gore. Dakle, to su Abazovićeve reči. On je shvatao da Demokratski front do te mere jača da će sam u jednom momentu moći da pobedi i ako Krivokapić i Abazović budu nastavili da prave ove krupne greške, ja verujem i nadam se da će Demokratski front i za, čak i za tri godine moći da ostvari pobedu samostalno ili sa eventualno još nekim manjim partnerom.
Toliko o unutrašnjim prilikama u Crnoj Gori koje ćemo svakako pratiti u narednom periodu, a nadamo se da će i ova poseta doneti, kako ste rekli, doprineti otopljavanju odnosa dve zemlje. Iskoristila bih ovu priliku i razgovor sa vama da vas pitam za komentar zbivanja u regionu i u drugim zemljama. Kako vi vidite sve što se dešava u Bosni i Hercegovini i oko pozicije Republike Srpske? Šta će biti ishod i svih ovih pritisaka i sa druge strane blokade institucija?
Pa, nažalost, ovaj takozvani visoki predstavnik Christian Schmidt već je povukao prvi suštinski loš potez, a to je podnošenje ovog izveštaja Savetu za bezbednosti. Taj izveštaj neće biti prihvaćen zbog toga što će Kina i Rusija biti protiv, ali u svakom slučaju, umjesto da Christian Schmidt pokuša da nekako makar deklarativno otopli odnose sa srpskim narodom, iako ga srpski narod ne priznaje, naravno, ni Republika Srpska za visokog predstavnika, on nastavlja da strlja u tim potezima koji su izričito orijentisani protiv Republike Srpske. Dakle, on je čak nazvao Republiku Srpsku separatističkom, što ne može biti, to besmisleno je. Republika Srpska nastala kao plod odbrane Jugoslavije od strane srpskog naroda. Srpski narod je branio Jugoslaviju od separatističkih pokreta Bošnjaka i Hrvata. Nažalost, nije mogao da je odbrani do kraja, ali je u toj odbrani nikla i Republika Srpska. Dakle, Republika Srpska ne može biti nikakva separatistička tvorevina, već je ona brana separatizmu. Trebalo da bude brana separatizmu i čini mi se, dakle, da ako bi se tražilo to neko rešenje kojim je predsjednik Dodik već krenuo i predlagao, da bi možda mogao biti spas Bosne i Hercegovine taj povratak na izvorni Dejton i ovlašćenje koje Republika Srpska treba da ima, a to je da bude država u jednoj labavoj uniji koja se zove Bosna i Hercegovina.
A da li je to moguće? I šta je u stvari ostalo od Dejtonskog sporazuma u ovom trenutku posle svih intervencija i oduzimanja nadležnosti u ove tri decenije?
Pa, nažalost, suverenitet Republike Srpske je znatno smanjen. Ali sada je prilika da Republika Srpska jednostranim putem povrati te svoje ingerencije, a imaće za to podršku, evo vidimo, i izvesno će imati podršku i nekih velikih sila. Jer velike sile više, recimo Rusija i Kina, već ne podržavaju ovu zapadnu međunarodnu zajednicu u tim svojim koracima u Bosni i Hercegovini da se nameću rešenje. I zbog toga i ovaj Christian Schmidt nije prihvaćen na Savetu bezbednosti, već je sada takozvani i za Rusiju, i za Kinu, i za Republiku Srpsku. Tako da predsjednik Dodik nema neke druge mogućnosti nego da zajedno sa parlamentom Republike Srpske nastavi ovim putem koji je najavio i da se vraćaju jedna po jedna ingerencija Republike Srpske koje pripadaju po izvornom Dejtonskom sporazumu. Te najave da će doći do nekih intervencija vojnih i slično, ulaska u Brčko ili napada na entitetsku liniju od strane ili hrvatske vojske ili policije federacije, to se neće dogoditi. Dakle, to se sigurno neće dogoditi, iako je bilo nekih najava, Izetbegović je čak najavljivao to pre 3-4 dana na federalnoj televiziji, ali za tako nešto prvo nema nikakvog osnova, A drugo, nemoguće je tako nešto učiniti, jer svaki napad na Brčko strane federalnih snaga bio bi napad na Republiku Srpsku, jer Brčko je teritorija i Republike Srpske. Dakle, ono jeste distrikt, ali distrikt pod dvostrukom nadležnošću i Federacije BiH i Republike Srpske. Dakle, upad u Brčko bio bi napad i na Republiku Srpsku. Ili... Tako da ne treba, naravno, smetnuti s uma da Bošnjaci sada zveckaju oružjem, kao što su razbijali Jugoslaviju 1992. Sad hoće da razbiju i da pokušaju da razbiju Republiku Srpsku, ali u ovom momentu okolnosti u svetu su potpuno drugačije. Dakle, ne ništa nalik onome što je bilo 90. godina i ništa se neće dogoditi tako što bi moglo da ugrozi suverenitet i teritorijalnu celovitost Republike Srpske. Da li će biti trzavica, sankcije i slično, ne znam, od strane nekih faktora, ali to će biti jednostrani potezi. Pa predsjednik Dodik je već suočan s tim sankcijama zato što mu je zabranjeno da uđe u Sjedinjene Američke Države, ali to ne remeti uopšte nikakve njegove napore da pojača Republiku Srpsku.
Da zaokružimo ovu priču o regionu, politička nestabilnost u Severnoj Makedoniji, gde je premijer Zaev podneo ostavku. Šta će biti epilog, po vašem mišljenju?
Pa, VMRO DPMN je sada potpuno u pravu, Zaev više nema legitimitet. Znate, doživao je ozbiljan udarac i poraz, i to u sredinama gde je ostvarivao velike pobede. To pokazuje da je narod nezadovoljan i da ne prolaze one smicalice koje su pravljene, posebno možemo da setimo onog referenduma koji je bio u Makedoniji, koji nije uspeo. Dakle, referendum je živao fijasko, ali ga je ipak priznala međunarodna zajednica. Makedonija je morala da promeni ime da bi ušla u NATO pakt, ali tom promenom imena ona je promenila i neke parametre svoje državnosti, svog identiteta, i to je jednostavno sada stiglo od strane birača na naplatu. Dakle, u onom momentu kada se dešavao referendum, VMRO-u je nekako bilo čak i lakše da na sve te ucene međunarodne zajednice, pa i Grčke, upravo pristane Zaev. Ali Zaev je mislio da će pristankom na te ucene u stvari obezbediti sebi neku podršku i da će ojačati njegova stranka, međutim to se ne da se nije dogodilo, nego se upravo desilo suprotno. Dakle, sa nekim odloženom naplatom i neuspesi koje je Zaev ostvarivao ili kvazi uspesi, kako želeo da im prikaže, stigli su i VMRO DPMNE je u velikom naletu. Priznajem da nisam očekivao da će Hristijan Mickovski tako početi da diže stranku, jer je u jednom momentu delovao zaista nekako bezizlazno i njegova pozicija je delovala bezizlazno. VMRO je u jednom momentu bio gotovo u nekom malom rasulu. Njihovi organi stranke jedno vreme nisu funkcionisali, nisu su birani novi, ali evo, dakle, desilo se ono što mnogi nisu verovali, a to je da VMRO DPMNE pod Hristijanom Mickovskim ponovo jača i sada krene. Mislim da će sad kad krenu oni ostvariti ogroman uspeh na republičkim izborima koji su sledeće godine, ako se ne varam. E sad, tu je naravno srpski faktor ključan. Vrlo važan je srpski faktor, kako će se ono predeljivati. Jer Mickovskom je jako stalo da bude u dobrim odnosima sa Srbijom. Ako se setimo poslednjeg tog velikog mitinga VMRO DPMNE na pre 3 godine na tim parlamentarnim izborima, zastave u prvim redovima u onom moru ljudi, nekoliko stotina hiljada, uglavnom su bile srpske trobojke. Znači, VMRO DPMNE tada je tražio još podršku srpskog naroda iz Srbije. Verujem da će to sada takođe biti. E sad, kakav će biti njegov odnos sa Albancima, to će biti vrlo interesantno, jer Albanci su pre 3 godine potpuno izdali onaj neformalni dogovor koji imaju sa Makedoncima, a to je da najjača makedonska koalicija i najjača albanska prave vlast.
Da, znači, pratit ćemo naravno i u narednom periodu. Biće zanimljivo. Hvala vam najlepše na svim ovim tumačenjima. Za emisiju U središtu pažnje govorio je Aleksandar Raković, istoričar, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. Slušamo muziku, 17:49.
Give me time to realize my
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
I u 6:30 do 18 časova u središtu pažnje domaća politička scena i aktivnosti parlamenta. Nakon online sastanka sa europarlamentarcima, predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da je 5 stranaka dostavilo predloge za članove privremenog nadzornog tela za praćenje medija.
Poslali su predloge do sada Boris Tadić, znači njegova politička grupacija, onda poslali su politička stranka Boška Obradovića, politička stranka Saše Radulovića, onda koalicija NADA koju čine Demokratska stranka Srbije i POKS i predstavnici političke stranke koju vodi Tatjana Macura i stiguju međuvremenu, ali posle ovoga roka koji smo mi dali još jedan predlog, ali je ipak odlučeno da se sačeka da vidimo da li još ima eventualno predloga koji će doći posle tog roka i da taj šesti predlog će znači biti definisan do kraja ovog meseca.
Skupština Srbije nastavila je sednicu objedinjenom raspravom o predlogu dopune odluke o prestanku funkcije i imenovanju članova Republičke izborne komisije i izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova skupštinskih odbora. Rad parlamenta pratila Ida Maričić.
Govoreći o predloženim dopunama odluke o prestanku funkcije i imenovanju novih članova RIK-a, poslanik Đorđe Milićević je rekao da je cilj bio da se stvore uslovi za fer i demokratske izbore.
Kada govorimo o Republičkoj izbornoj komisiji, napravljen je jedan presedan i mislim da nikada ni jedna vladajuća koalicija ovo nije prihvatila i ne bi usvojila kao što je to učinila ova vladajuća koalicija, a to je da umjesto 17 članova Republičke izborne komisije imamo 23 člana Republičke izborne komisije. Broj članova se definiše shodno paritetu, odnosno procentualno koliko imate zastupljenost i koji broj poslanika imate unutar poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Mi smo dozvolili van parlamentarnim strankama koje nemaju poverenje građana da imaju svojih 6 predstavnika i 6 zamenika.
Poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir, na čiji predlog su izmene zakona o RIK-u i uvrštene u dnevni red, naglasio je da se radi o velikom kompromisu čiji cilj je da sve zainteresovane stranke izađu na izbore.
Republička izborna komisija ključno odgovorna za sprovođenje izbora i smatramo da će kadrovskim pojačanjem Republičke izborne komisije ona dobiti na još većem legitimitetu, na još većoj stručnosti i apsolutno sam siguran da sve ove izmjene koje smo usvojili i idu ka tome da apsolutno više nikad i niko ne uperi prst u Republičku izbornu komisiju.
Poslanica sa liste SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, Selma Kučević, ocenila je da se postignuti dogovor već na prvom koraku kadrovskim rešenjima ne poštuje.
Postignuti dogovor da mjesto zamjenika predsjednika RIK-a pripadne nama kao jedinoj parlamentarnoj opozicionoj grupi. Uprkos, dakle, postignutim dogovorima nadpredloženo je drugo lice što je u suprotnosti sa tim našim postignutim dogovorima. Stoga ja vas pozivam da te naše postignute dogovore i zaključke koje smo imali na međustranačkom dijalogu ispoštujete, jer u suprotnom ćemo svakako konsultovati posrednike Evropskog parlamenta.
Podršku predloženoj odluci o prestanku funkcije i imenovanju članova RIK-a najavili su Socijaldemokratska partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Srpska napredna stranka.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje, koje su realizovali producenti Aleksandar Radović i Srđan Manojlović, majstor tona Žarko Bovan. Ja sam Ivana Pribićević i u ime ekipe želim vam prijatno veče uz naš program.